Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aste komplikatuak Volkswagenen Nafarroan, Volkswagenek Nafarroan duen lantokian, pasa den astean Polo modeloaren ekoizpenaren amaiera iragarri bazuten, aste honetan ibilgailuen elektrifikaziorako beharrezkoa den baterien ekoizpen gunea landabenen ezingo dela kokatu jakitea gehituko zaio. Atzo horrela jakinarazi zion Nafarroko lantokiko zuzendaritzak enpresa batzordeari, sindikatu eri, ez dagoela dirurik lantoki berri hori eraiki alizateko. Azken era Erabakia Alemaniak du dena den eta ari begira jarriko dira langileak 2027tik aurrera enplegua bermatu ahal izateko. Elektrifikazioak langile gutxiago behar baitu, autoak muntatzerako orduan eta baterien ekoizpenarekin salba zitekeen egoera, egungo lantaldea mantendu zitekeen. Jarraian, enpresa batzordearekin mintzatuko gara, beren kezkak eta zalantzak ezagutzeko eta egoera zein den ere ezagutzeko. Gaur Euskal Herria Bilduk ere gaiari heldu dio, Volkswagenek ziurtasunak eman behar dituela azaldu du Lauraznalek eta Alemaniako zuzendaritzari exigentziak egiteko ordua dela ere adierazi, funtsa publikoa jaso eta gero orain enpleguaren bermearekin erantzun behar baitu Alemaniak. Beraz, Volkswagen eta landabengo etorkizunari buruzko egoera berriz ere albiste nagusi Euskal Herri Irratian, Iruñerrian gaur dena den berri gehiago izan dugu, zuekin batera landuko ditugunak. Gaur osasungintzarloan greba eguna izan da, gehiengoa ez duten ELA, Comisiones Obreras eta SAE sindikatuek deituta, martxoan gobernuak eta LAB eta UGTek sinatutako akordioa salatu dute honela, gatazkaren abia puntua ziren aldarrikapenetan aurrerapenik eman ez delako. Adituko ditugu ospitalegunean egindako protestan esan dituztenak. Eta aipatu genizuen atzo, legegintzaldia amaitu dela, parlamentua desegin eta gobernu berria hautatzeko prozeduraren epeak zehaztu dituela Maria Txibite presidenteak, lehendabiziko aldiz parlamentuaren maila udalen osaketa baino lehen eginen da horrek izan ditzakeen ondorio guztiekin. Gaur parlamentuko presidentearekin, Unai Ualderekin izan gara, eta Txibiteren jarrera desleiala salatu du gure mikrofonoetan. Baina gaur nola ez, begirada gehienak Bilbo aldera jarrita daude, bertan gaueko 9etatik aurrera, Athletic eta Osasunaren arteko kopa final aurrekoen itzulera jokatuko baita, Euskal Herri Irratiak zuzenean kontatuko du partida San Mamesetik eta dagoeneko Bilbon da, gure berri emaile taldea, Einauta Gerrebengoa, Bidane Beloki eta Josu Ganuza. Josu, eguerdion, zegiro Bilbo aldean.
Guardion Aritz, batez ere momentuz nagusi Athleticeko zaleak, hoiek ere izango dira nagusi gaurkoan armaietan, baina, beno, harrera bitxia izan dute gorritxoek, izan ere zale gorritxo batzuk bai hurbildu dira hotelera, ja dagoeneko duela 5 minutu iritsi dira jokalariak hemen Gran Vian kokatutako hotel honetara, jokalariak eta teknikariak, eta beno, ba, azale gutxi batzuk egon dira, jokalariak animatzen, baina batez ere mira mediatiko handia izan da, edabidetako kideak izan dira, soilik Euskal Herri mailakoak eta Iruñea mailakoak Euskal Herria Irratiaren kasuan bezala, baizik eta ere, estatu mailako edabidetako hainbat eta hainbat kide, zale zurigorriren bat ere bai, orain txertan gure ondotik pasa da horrelako auto zahar bat, deskapotable moduko bat, eta horre ba, adineko bi gizon ere, eta Athleticen aldeko kantuak botatzen, baina baita ere Osasunaren aldekoak. Esan bezala Bilbon momentuz giroa gehientzen ari dena zurigorria da, behintzate San Mames inguruan, baina jakin badakigu ere alde zaharrean zale gorritxoak badaudela, gero hurbilduko gara ara eta partiduaren atarikoan ere horren berri emango dugu. Lasai iritsi dira jokalariak, oso konzentratuta, serio, Iago Barrasate entrenatzailea ere bai, eta orain ja atxeden hartuko dute, pentsatzekoa da orain bazkaria izanen dutera, eta gero atxeden hartzeko tartea izanen dute, eta San Mamesetik metro gutxira daude, baina ala ere gogoratu behar dugu, bazalek deialdia egin dutela hoteletik San Mameseraino autobusa laguntzeko, eta beraz ere hor ere giroa bikaina izango dela, eta ziur aski orain baino epelagoa izango dela, eguraldietik ere hotza atera baitzaigu eguna.
Mil esker, Josu, suposatzen dugu arratsalde partean, behin Nafarroako jendea Bilbora iristen delarik berotuko dela bai giroa baita eguraldia ere eta gozatuko duzuela gaur arratsaldean, gero zehaztuko dugu gaur ilunabarrean ikusiko duguna. Kultur proposamenen tarte ere izanen dugu, gaur amaituko baita Karrikiri elkartean egiten den nano antzerki zikloa, Laura Penagos izanen da, gaur protagonista eta hemen Euskal Herri Irratian arekin solasteko aukera izan dugu. Bada hauek dira, aste arteko izakutzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi ederra gaurkoan, naiz eta oraindik ere temperaturak ez diren itzuli udaberri hasierako egun goxo eta bero hoietara, gaur iparaizea badabil berriz ere eta termometroak 14 graduetaraino iritsiko diren arren hotz sentsazioa kalean handiagoa da. Egonkortasuna nagusi dena den, gaur dagoeneko bere tokia berreskuratu duen eguzkiak gurekin jarraituko du datozen egunotan eta ez da prezipitaziorik espero aste santuko lehendabiziko egunetan. Bihartik aurrera, gainera temperaturetan ere somatuko dugu eguzkiaren nagusitasun hau. Une honetan eguzki izpiekin gozatzen Irrintzidorreko gure terrazan, 11 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-845-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Kezkatuta, ekingo diogu albiste kontakizunari gainera, landabendik azken egunotan iristen zaizkigun berri eta etorkin uzunerako planekin. Azkena, baterien fabrikari dagokio. Atzo bildu zen Volkswagen Nafarroako zuzendaritza enpresa batzordearekin, eta azaldu ziren, ez dagoela dirurik azpiegitura hori landabenen kokatzeko. Albisteaz mintzatzeko, Nafarroako Volkswagengo enpresa batzordeko elako kidea den Igor Peñalver dugu. Telefonoaren bestaldean, Igor, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Pasaden ostiralean mintzatu ginen zurekin, hain zuzen enpresa batzordea. Prentsaurrekoan azaldu zinetelako baterien fabrikaren ekoizpenaren garrantzia azpimarratzeko zen beharrezkoa zen landabenendako hori guztia. Atzo horretaz hitz egiteko bildu zineten zuzendaritzarekin, zer esan zizuen Volkswagengo zuzendaritzak?
Bueno, ba, esan ziguna izan zen, daukatela proiektu bat hemen barruan fabrika hau egiteko, baino finantziazioa falta zitzaiela, da? Edo finantziazio hori sartzen zuten produktuan, edo baterietan, ez da? Eta ari zirela saiatzen bi gauzen dago dirua biltzen, baino Alemaniaren menpe zegoela hori egitea edo ez. Orduan ikusi genuen bezala, ba zuzendaritzak badauka asmoa hemen bertan egiteko.
Beraz, orain Alemaniako zuzendaritzaren kontu da guzti hau, edo hemendik Nafarrotik zedo zer egin daiteke inbertsio hori ahalbideratzeko?
Bueno, biak izan behar dira batera, ez da, guk eskatu dugu Alemaniarekin hitz egitea ere bai, Komite Mundialaren barne gauden, bueno, hemengo UGT eta komisionezek, eta beste aldetik Nafarroko gobernuari ere eskatu behar dizkiogu idazten batzuk edo zer esan behar duen, zeren trenbidea, zan genuen bezala, kentzeko diru publiko pila bat zartu du, eta hori bat zetorren fabrika hori hemen egiteko, edo hori uste dugu horretarako zela.
Baterien fabrikak garrantzi handia izanen luke, ez da landabengo etorkizunerako?
Bai, hori ere jakin behar dugu, ez da, zenbat garrantzi, batez ere da prozesu bat kotxeen dako eta gu barnean egitea nahiko genuke. Orain, zenbat egongo den edo ez galera, lanpostuen galera, hori ere ziur ez dakigu. Gu uste dugu etorriko litzateke gehiago izateko, baruen.
Beraz, esan genezake, gaur ere irakurri ditugun zenbait lerroburu agian gehiegizkoak, alarma gehiegi sortu dutela?
Bai, badakigu Volkswagenek asko saltzen duela eta batzutan ere horretan datzala, batez ere orain daukagun prozesu elektoral bat ere erabiltzen ari dela uste dugu.
Bada Igor Peñalver, mi esker honitz berriz ere gure telefono deia horrela botela esterrean hartzeagatik eta jarraituko dugu mintzatzen elkarrekin.
Bale, mi esker.
Euskal Herria Bilduk egoeraren gaineko kezka ere azaldu du gaur publikoki, Nafarroko gobernuari erantzunak eskatu dizkio enplegua bermatu eta landabengo etorkizuna ziurtatzeko, Lauraz Nahal Euskal Herria Bilduko lehendakari gaia da.
Oso garrantzitsua da bateriak muntatzeko instalazioa Nafarroko Volkswagenen instalazioetan bertan landabenen kokatzea. Ildorretan, gogorazi nahi dut, Nafarroko gobernuak bere gain hartuko duela 40 milioiko inbertsioa. Volkswagenek zeharkatzen duen bidea kentzeko eta haren garapena eta elektrifikazio prozesua eragosteko. Liberatutako lurrak bateria planta eraikitzeko erabiliko ziren. Horrela aipatu zen bere garaian. Eta gogoratu nahi dut ere Volkswagenek ia 400 milioi euro jaso duela elektrifikaziorako perten.
Nafarroko gobernuari bidalitako mezuaz gain, Volkswagengo zuzendaritzari ere, zuzendu zaioain zuzen Nafarroko Euskal Herria Bilduko hautagaia, beraren ustetan eta beraren esanetan orain, lehendako erraztasun guztien ordainean Volkswagenek erantzun beharko luke enplegua bermatuz.
Volkswageneko zuzendaritzarekin hitz egin behar da, lehen bailen, eta berriro. Bateria lantegiarekin dituen asmoak zuzenean eta xehetasunez ezagutzeko. Lurrak horretarako ziren. Hornidura arazoengatik zailtasunak izan arren, gogoratu Volkswagen Navarrak inoizko emaitzarik onena lortu zuen iaz. 87,4 milioi eurorekin. Orain, ahalegina egitea ere tokatzen zaio enpresari. Gobernuak konpromisoa eskatu behar dio enpresari.
Noski, hausnarketa hauek, epe laburreta motzean egindakoak dira, Euskal Herria Bilduren ustetan etorkizunerako, epe luzean, Nafarroko ekonomia eta industriaren inguruko hausnarketa egin beharko litzateke, autogintzaren monokultiboa gainditu beharra dagoelako. Lanarloan jarraituko dugu, beste gatazka batetara joanen gara jarraian, kasu honetan urte hasitzenetik osasun publikoan piztuta dagoen gatazka, badakizue pasaren martxoaren 23an greba deituta zegoela osasungintza arloan, sindikatu guztiek egiten zuten deialdia, baina egun batzuk lehenago labek eta UGT sindikatuek, hau da, osasun alorrean gehiengoa duten sindikatuek akordioa sinatu zuten hainbat punturekin Nafarroko gobernuarekin. Bada, gaur berriz ere grebara deitu dute akordioa sinatu zuten sindikatuek, ELA Comisiones Obrerasek eta SAE sindikatuak, hain zuzen salatzeko, pasaden martxoan sinatutakoak ez duela aurrera pausurik suposatzen, ez dagoela mamirik LABek eta UGTek adostutakoarekin, eta horrexegatik oraindik ere gatazka piztuta dagoela. Izai Bujanda, ELA sindikatua.
Eta orain, gaur, apirilak lau hontan, ikusten dugu behinbeinekotasuna ez dela jetxi, ikusten dugu KPIaren araberako soldata igoerarik ez dela egon, ikusten dugu aurrekontu gehiagorik ez dela aurre ikusten osasun biderako, eta lehen arretak lehen bezala jarraitzen duela. Horregatik, langile guztien haserre horri erantzuna eman nahi izan diogu greba egun honekin.
Horrela amaitu da, gatazka honekin amaitu da legegintzaldia, dagoeneko parlamentua deseginda, eta atzo, ezagutu genuen moduan, datorren ekainaren 16an osatuko da parlamentu berria. Data aldaketa egin du Maria Txibite presidenteak hauteskundetarako dekretuan, izan ere orain arte udalak ziren osatzen lehendabizikoak hauteskundeen ostean, eta gero osatzen zen parlamentuko maila eta parlamentua bera, bada orain ganbera izanen da lehendabizikoa, eta horrek aldaketak ekarriko ditu hauteskunden ostean sortuko diren negoziazio politikoetan. Horri erreparatu dio gaur goizean Nafarroko parlamentuko presidentea den Unai Ualdek Euskal Herri Irratian egindako elkarrizketan. Unai Ualdek deslealtasuna leporatu dio Maria Txibiteri data aldaketa honetan, eta bestelako nahiak edo asmoak ere ikusten ditu data aldaketa honetan. Unai Ualde.
Sorpresarekin hartu genuen, zeren, bueno, ba, Nafarroan esaten dute kostumbrea lege bihurtzen dela, eta azken lau edo bost legealditan uste dut, horrela izan da beti, ez, lehenengo udalak eratu dira, gero parlamentuko maila eta gerora normala den bezala gobernua. Beraz, bueno, negoziazio mailan ere beti eskema hori izan dugu alderdi desberdinek, eta nolabait ere konstituzio, o, parlamentuaren konstituzioa aurreratzea, ba, bueno, eragina izan dezake, edo kalkulu baten menpe egon daiteke. Ahalmena, Txibite presidentearena da, baina ez du partekatu. Ez du partekatu, eta bueno, ba, ikuspegi horren aldetik, leialtasun instituzional asko ez da egon, nire ustez.
Maiaren, parlamentuaren maiaren osaketa, udalen osaketaren ostean negoziatzen zenez horrek baldintzatzen zuen, parlamentuaren hasiera, jardunaren hasiera gogoratuko dugu. Alderdi sozialistakaren haien hautagaiak bozkatzeko asmoa dutela, udalez udal eta horrek, zuzen atzera bota ditzake hainbat hautagaitza, hainbat aldaketaren aldeko hautagaitza eta alkate gairen aukera, eta horretan berriz ere UPN gailendu eta horre eragina izan ez dezan aurreratu egin dezake egindu Maria Txibitek parlamentuaren osaketa. Ikusiko dugu zer gertatzen den hauteskundeen ostean. Eskuinaren baitan ere giroa beru dugu, gogoratuko duzuen moduan Alderdi Popularrak leporatu zion UPNeri ez soilik PSNren eskuetan izatea, baita EH Bilduren eskuetan izatea ere, sutu ziren UPNekoak horrelakoak entzunda, eta biktim eta etaren aldetik pairatu dutena gogoratu zuten, sutu ziren, eta hainbat eskutitz irakurri ditugu egunotan ere haien inguruko komunikabidetan, bada gaur bitxia egin zaigu, hain zuzen argudio bera erabili duela nor eta UPNeko hautagaia den Javier Espartzak PSNeri kontra egiteko, Javier Esparza.
Pero que el PSOE, en fin, les ayude, a mí me parece que hay muchos votantes socialistas que no sé si duermen o no, pero que algún día han llorado por los acuerdos de su partido con esta gente.
Hainbat eta hainbat sozialistek negar egin dute PSNek EH Bildurekin akordioak lortu izanagatik. Bitxia, beraz, Javier Espartzak dituen oreka ezberdin horiek. Guazen politikarloa albo batera uztera, iragarkin tartea zabalduko dugu, eta bueltan albiste gaiagomen, Euskal Herri Erratian.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Automobiles Iriarte 1900 eta 1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Martxoaren 16tik apirilaren 4ra Nano Antzerkiaroa.
Apirilaren 4an asteartea 7:30etan Karrikiri elkartean Putaren bakarrizketa eroetxean Laura Penagosekin. Sarrerak Karrikirin salgai 3 euroan.
Karrikirik antolatuta Nano Antzerkiaroa Iruñeko udala eta Nafarroako gobernuaren babesarekin.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofiziala gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Atzo gaur eta beti hor daudenak horrela agurtu zituzten atzo Osasunako jokalariak Sadar futbol zelaian ate itxian egin zuten entrenamenduaren ostean. Aditu dugun moduan oraintxe bertan ailegatu da talde gorritxoa Bilbora. Gaur Ilunabarrean arratsaldeko 9etan kopako final aurrekoetako itzulerako partida jokatzeko, partida historikoa, Osasuna bere bigarren finalaren atarian uzten duena, eta gaur esan bezala hemen Euskal Herria irratian kontatzeko aukera izanen duguna. Horretarako Bilbon da dagoeneko irrati honetako Euskal Herria irratiko lantaldea, berri emaile lantaldea, bertan dira Inautagirre Bengoa, Bidane Beloki eta Josu Ganuza. Josu, eguerdion, zegiro eta zer espero da gaur arratsaldean, gaur Ilunabarrean San Mames futbol zelai horretan.
Guardion Aritz, ba, zalantzari gabe gaurkoan itzordu handia da gorritxoentzat, eta ia 103 ibilbidean final bakarra jokatuko baitu Osasunak. Orain dela 17 urte, giroa esan bezala, arestian esan bezala, sarreran esan bezala, beno, ba, giro zurigorriak gailentzen ari da, eta hala ere izango da San Mamesen. Eta ikusi beharko dugu, ba, gutxinaka nola agertzen hasten diren zale gorritxoak, autobus batzuk atera baitira goizean Iruñetik, eta horiek dagoeneko alde zarrea baitira, baina partiduari dagokionean agerian geratu zen itzordu historikoa dela finalerdi hau. Orain dela 17 urtez baitu Osasunak jokatzen final bat, eta final bakarra izan da hori 103 urteko historian. Eta zalek azkar erantzun zuten, 23.026 eserreku bete baitzituzten Sadarrera berrituan. 600 zale zuri gorri baino gehiago izan ziren duela hilabete luze Iruñean jokatutako partiduan, eta hori izango dira Osasunaren armaian bozera maila ofizialak ere gaurkoan San Mamesen, baina kasu sarrera eskuratzeko zozketan 10 bider gehiago keman baitzuten izena, 6.000-tik gorak. Kopako finalerdiaren itzuliko partidua da gaurkoa, itzordu historikoa, eta Euskal Derbia leia beharra eta ilusioa ia maila gorenera eragin dituen itzordua. Jagoba Arrasate Osasunaren entrenatzaileak hala baloratu zuen partiduaren atarikoan.
Nik uste dut saiatzeko obligazio hori daukegule eta lortzeko ilusio hori, ez? Orduan historian behin bakarrik lortu da, horren nahi dauzan ez tala bape berreza, baina ilusio hori daukegu, ez? Baki guzti aurkari daukegun, ze ambientetan jokatuko dugun. Taldi ondo, animo aldetik eta oso ondo, gogotzu, badakigu partidu berezi bat dela, eta bai danak dauzen danak sartu.
Ia jokalari guztiak ditu eskuragarri berriatuko entrenatzaileak, Ezekiel Abila eta Ruben Peña izan ezik, biak hala ere sartu ditu deialdian eta gaur iluntzean haietako bat izango da deskartea, eta beraz armaiatik ikusiko du partidua. Aulkian geratuko denak beraz zaila izango du ere jokatzea joaneko partiduan, gorritxoek bat eta utxeko errenta minimoa lortu zuten, ez Abderen golari esker tanto bakarreko errenta eta Atletiken estadioa beteko duten 50.000 zaleek zalantzari gabe orekatuko dute tarte hori. Itzordua iluntzeko 9etan izango da, eta badakizue Euskal Herri Irratian entzun ahal izango duzuela Iñaut Agirre Bengoa eta Bion Eskutik, sare sozialetan jarraipena Euskal Herria Irratiaren kontuetan, Bidane Beloki lankidearen eskutik.
Mil esker Josu, eta baita Iñaut eta Bidane ere, gozatu ezazue gaurko egunan eta bihar, ea kontatu aldezakezuen hemen zer gertatu den eta Osasunak aurrera egin duen. Ea zer gertatzen den gaur gauean. Eta kiroletan ari garela, gaur aipatu ere ordu batetan abiatu dela Euskal Herriko itzuliaren bigarren etapa. Gaur Nafarroan lehiatzen ari dira mundu osako txirrindularirik onenak. Gaur bianan hartu dute irteera eta Leitzaraino eramango ditu lasterketak. Lehendabiziko kilometroak egin dituzte dagoeneko. Biziko geita zazpi kilometroak eta esan bezala Leitzan izanen dute gaur amaiera, beraz aukera paregabea gaur udaberriko arratsalde ederronetan errepidetara joan eta haiek animatzeko ere aukera izanen dugulako. Eta arratsalde ederronetan ere bestelakoak egin ditzakegu eta horrexegatik Euskal Herri Irratiak hainbat proposamen luzatuko dizkizue, tartean Karrikiri elkartean egiten ari diren nano antzerki ziklo horretan gaur azkeneko proposamena izanen baitugu Laura Penagosaren autorea izan da hemen Euskal Herri Irratian gurekin solasten Reyes Lintxeta lankideak bildu ditu bere hitzak.
Gaur arratsaldean amaituko da Karrikirik antolatutako nano antzerkiaren aroa Putaren bakarrizketa eroetxean izeneko lanarekin. Testua Dario Fo eta Franka Ramerena da, Xavier Martinez de Lezeak euskaratua. Laura Penagos aktoreak gorpuztuko du tarteka eroetxean bizi den prostituta. Antzeslan honetan zertaz mintzo den horrela azaldu digu.
Zein den bere historia, bere egoera, emozionala eta bere bizitza, bere zailtasunak, bere ametsa, oso kritikoa da, oso eztabaidatsua da, ez? Prostituzioa, gaitasun mentalak, nik uste dut, bai, oso sakona dela, baina, pues, bakoitzak berea, ulertzen, bakoitzak bere hausnarketa egin behar du.
Karrikiriren dendan eginen da antzeslan hau, eta espazio txiki horretan eroetxea irudikatuko da Elias Martinez de Lezeak egindako eszenografiari esker. Putaren bakarrizketa eroetxean, beraz, zazpiterdietan Karrikirin.
Eta doinu hauekin badakizu zertaz mintzatuko garen gazte topagunea. Izan ere, ostegunetik aurrera milaka gazteen bilduko dira Elorrion eta Euskal Herri Irratian ere haren berri izan dugu Reyes.
Aste honetan ostegunetik larun batera gazte topagunea eginen da Elorrion Ernai Gazte Antolakundeak prestatua. Bi urtez behin egiten den bilkura honen 16. edizioa da eta berezia izanen da aurrekoa ezin zelako ohiko moduan ospatu pandemia dela eta Ernaik bere 10. urte urrena ospatuko duelako bertan. Aurtengo leloa da bizitzeko modu bat eta Ane Alaba Ernaiko kideak azaldu digu zein den mezua.
Aldarrikapen bat edo gonbite bat da, ez? Bizitzeko modu bati heltzeko gonbitea. Orain uste dugulako gizarte likido hauetan eta kontsumoan bete-betean dagoena oinarrituta behar dugula bizitzeko modu jakin batzuen alde egin gurean komunitatean antolakuntza eta borroka daude erdigunean, baina balore jakin batzuen baiten eraiki nahi dugu ere. Nahi dugulako, ez? Euskal Herri feminista, euskaldun, sozialista, antifasista, batean bizi azkenean.
Itzaldi eta gogoeta saioez gain musikaz gozatzeko aukera ere izanen da. Ostegunetik larun batera, Porrotx, Elektrotxarangak, Zetak, Sutagar, Merina Greiz, Brigade Loko, Olaia Intziarte, Los Txikos del Maiz eta Lukiek talde eta musikariak egonen dira besteak beste. Hiru egunetarako bonoa ardaiteke 65 euroan kanpin denda muntatzeko aukerarekin edota eguneko sarrera.
Mil esker Reyes, bada doinuekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur. Arratsalde